Terveisiä Raumalta. Siellä on vähän enemmän kesää kuin täällä, kun se on etelämmässä. Vettä satoi eilen illalla, että niin, kyllä se siitä kesää tulee. Mutta toivottavasti se hengellinen sade sitten, niin se tulisi vähän joka puolelle, ettei vaan yksi sinne Raumalle eikä minnekään muuallekaan, vaan vähän kautta koko linja. Sitä me tarvitaan tänä päivänä. Meillä oli eilen illalla siellä Eurajoella semmoinen elämänleipätilaisuus. Ja se oli nyt kolmatta kertaa siellä Kaharin nuorisotalolla ja siellä oli väkeä ihan vähän enemmän kuin teitä täällä nyt. Ja oli ihan ulkopuolista porukkaa monia, että se porukka taitaa siellä lisääntyä pikkuhiljaa, näyttää vähän siltä, että niin, sille työlle taitaa tulla Jumalan siunaus siellä pienellä paikkakunnalla. Vähän ainakin oireet siihen vaikuttaa, eli näyttää siltä. Mutta niin, mä ilmoitin etukäteen tänne, että niin puhun täällä niin hengellisestä kasvusta. Ja nyt mä yritän puhua teille siitä. Mutta se lähtee kyllä ihan niin kuin kylväjä hommista. Täällä, kun kaikki ollaan niin paljon maaseudulta, että me tietää, että mitä kylväminen on. Ja totta kai me yritetään kylvää sellaiseen paikkaan, että niin jotakin, vaikkapa viljaa, mitä tahansa, tai mitä nyt tahansa kylvetään, että se myöskin tuottaisi sitten satoa. Ja näin se on tämä hengellisessäkin maailmassa. Kun Jeesus lähetti opetuslapset evankeliumia julistamaan, niin se on sitä kylvämistä oli. Ja vielä tänäkin päivänä, kun me julistamme, niin se on kylvämistä. Ja Raamattuhan puhuu meille niin täällä niin Matteuksen evankeliumin 13. luvussa niin neljänlaisesta maaperästä, minne sitä kylvetään. Tätä Jumalan sanaa, mikä on 100-prosenttisesti itävää, ja se vain maaperä ratkaisee, että niin, mitä se sitten tuottaa. Jumalan sana kehottaa kylvämään kaikille alueille, teille, aitovierille, ja täällä sanan laskuissa niin sanotaan tällä tavalla, että kylvä siemenesi aamulla, äläkä hellitä kättäsi ehtolakaan, sillä et tiedä, tuoko onnistuu, voi vaikka tämä, vai onko molempikin yhtä hyvä. Me emme tiedä, kun me kylvämme, että mitä se maaperä kulloinkin on, mutta meidän toivomme on, että niin se olisi hyvä se maaperä, minne kylvetään. Mutta sitten siellä lukee tässä aikaisemmassa jakeessa, tämä on muuten sanalaskut 11, ja tämä oli 6, minkä mä äsken luvin, ja nyt luen 4. Joka tuulta tarkkaa, ei kylvä, ja joka pilviä pälyilee, ei leikkaa. Ja tämä pätee aika paljon tähän päivään, että monta kertaa ajatellaan, että kaikki tämä hengellinen työ alkaa tuntumaan vähän niin kuin turhalta. Mutta meidän ei tulisi pälyillä ympärillemme, mitä tämä maailma tällä hetkellä on. Se on pimeyden vallassa. Siinä vaiheessa, kun Aadam lankesi tottelemattomuuteen, lankesi pimeys koko tämä ihmiskunnan ylle. Ja se on siinä pimeydessä vielä tänäkin päivänä. Vain se, että niin tämä Jumalan sanan tuoma valkeus voi tulla ihmisen sydämeen, niin pääsee siitä pimeydestä ulos ja pääsee valkeuden valtakuntaan, Jumalan valtakuntaan. Mutta silloin ollaan vasta niin kuin tien alkupäässä, ei olla vielä perillä. Mekään tässä huoneessa oli jo sitä kukaan olla vielä perillä. Ja sen tähden on tärkeää, että myöskin meille tämä niin hengellinen elämä, niin se voisi olla, että se kasvaisi meidän omassa elämässämme, että sitä ei mitkään tämän ajan murheet, sairaudet, opin, tämmöiset viettelykset, mikään syntielämä ei voisi viedä pois raiteelta, vaan me voitaisiin vakaasti vaeltaa tässä niin Jumalan ohjaamalla ja antamalla tiellä. Muuten tämä on turhaa, jos me välille jäädään. Sillä ei siitä mitään hyötyä ole. Kun mä lähdin tänne Raumalta ajamaan ja mä ajattelin, että no mä menen sinne Ojantie 11. Jos mä olisin jäänyt tuonne Luviantien noille kiepumaan vaan pyörimään sellaista ympyrää sieltä ajamaan sen huoltoaseman kautta ja taas siitä ST1 ja taas Kasitielle ja siinä vain pyörinyt siinä sitä omaa ympyrääni. Niin en mä tänne olisi tullut. Ja se on se sama juttu tässä taivaan tiellä. Emme saa jäädä niihin omiin ympyröihimme ja niihin omiin ajatuksiimme ja katselemaan sitä omaa kurjuuttammekin, voi näinkin sanoa. Monta kertaa ihminen nimittäin näkee itsensä niin kurjana, että sitten pyörii se oma, niin kuin sanotaan, niin oman napansa ympärillä, kuin ihan suomeksi sanotaan. Ei näe mitään muuta kuin sen oman synkkyytensä. Mutta näin ei tulisi kuitenkaan olla, vaan pitää olla katse kohti Jeesusta tällä taivaan tiellä, kun jo ollaan. Mutta tässä Jeesus puhui tässä niin Matteuksen evankeliumin 13. luvussa, niin hän kertoo tämän kylväjävertauksen, ja mä nyt luen tästä. Sinä päivänä Jeesus lähti asunnostaan ja istui järven rannalla, ja hänen tykönsä kokoontui paljon kansaa, jonka tähden hän astui venheeseen ja istuutui, ja kaikki kansa seisoi rannalla. Ja hän puhui heille paljon vertauksilla ja sanoi, katso kylväjä meni kylvämään. Ja hänen kylvässään putosivat muutamat siemenet tieoheen, ja linnut tulivat ja söivät ne. Toiset putosivat kallioperälle, jossa niillä ei ollut paljon juurta, ja ne nousivat kohta oralle, kun niillä ei ollut syvää maata. Mutta auringon noustua ne paahtuivat, ja kun niillä ei ollut juurta, niin ne kuivettuivat. Toiset taas putosivat orjan tappuroihin, ja orjan tappurat nousivat ja tukahuttivat ne. Ja toiset putosivat hyvään maahan. Hyvään maahan, ja antoivat sadon, mitkä 100, mitkä 60, mitkä 30 jyvää. Ja sitten hän sanoi, että jolla korvat on, se kuulkoon. Ja siinähän sitten saarnaa muuta, mutta opetuslapset eivät näitä vertauksia aina ymmärtäneet, niin eivät tätäkään sillä tavalla, niin Jeesus tällä jakeessa 18 alkaa ja selittää tämän vertauksen opetuslapsilleen. Kuulkaa siis te vertaus kylväjästä. Kun joku kuulee valtakunnan sanan eikä ymmärrä, niin tulee paha ja tempaa pois sen, mikä hänen sydämensä kylvettiin. Tämä on se, mikä kylvettiin tien oheen. Mikä kallioperälle kylvettiin, on se, joka kuulee sanan ja heti ottaa sen ilolla vastaan. Mutta hänellä ei ole juurta itsessään, vaan hän kestää ainoastaan jonkun aikaa, ja kun tulee ahdistus tai vaino sanan tähden, niin hän heti lankeaa pois. Mikä taas orjan tappuroihin kylvettiin, on se, joka kuulee sanan, mutta tämän maailman huoli ja rikkauden viettelykset tukahuttavat sanan, ja hän jää hedelmättömäksi. Mutta mikä hyvää maahan kylvettiin, on se, joka kuulee sanan ja ymmärtää sen ja myös tuottaa hedelmän ja tekee mikä 100 jyvää, mikä 60, mikä 30. Tänä aikana on sellaisia, minäkin olen nähnyt ja kokenut, että on joku ilolla ottanut tämän sanoman vastaan, jättänyt elämänsä Jeesukselle ihan ensimmäistä kertaa. Mutta sitten yhtäkkiä on tullutkin joku, mikä se näistä on ollutkaan, niin on jäänyt pois tykkönään hengellistä tilaisuuksista. Ja onpa käynyt niin, että ei kiinnosta, ei pätkääkään nämä hengelliset asiat sitten sen jälkeen. Ja on ollut aivan tämmöinen niin kuin tähdenlento vain tälle hengellisiin asioihin. Ja monta kertaa ne on juuri nämä elämässä olevat vaikeudet, mitkä ovat ajaneet sellaiseen tilanteeseen, että on pyydetty apua ja jopa satojen kilometrien päästä olen saanut rukoilla joidenkin puolesta ja on kokenut ilon ja vapauden, mutta mikä on sitten tullut sen jälkeen? Tuo vaikeus on väistynyt eikä sitä enää ole. Niin Jumalallakaan ei ole enää mitään sijaa sen ihmisen elämässä. Ei välitä yhtään mitään. Aivan niin kuin ei olisi koskaan yhteydessä ollutkaan. Ja nämä on sellaisia, onko se niin, että se on sitten tämä paha, joka tulee ja tempaa sen pois, vai onko se niin, että niin on tämä orjan tappurat, mitkä tulee nämä elämän viettelykset, ne voi olla yltäkylläisyyttäkin, mutta ne voi olla myöskin näitä niin elämän vaikeuksia, mitkä sitten ne tulee ja ristää sen pois, ja kun apu tulee, niin ei enää tarvita. Mä kuulin sellaisen hengellisen vitsin, pitäisiköhän mun kertoa se teille. Mä yleensä vitsiä kyllä luen, mutta ei kerro, mutta niin pitäisiköhän mun nyt kertoa. Kun suomalainen niin meni tuonne, se meni tuonne idän maihin, oliko se Egypti sitten, ja hänenkin siellä sitten kameelin. Niin hän sanoi, että niin hän haluaa ratsastaa tuolla kameelilla, mutta miten sen sitten saa oikein liikkeelle? Niin sille sitten niin neuvottiin, että kun sä hyppäät sen selkään ja sitten lähdet menemään, niin sanot, että niin, niin se lähtee liikkeelle. Ja jos haluat se menevä lujempaa, niin sanoo, että niin sitten se menee lujempaa. No sehän sitten lähti menemään ja tuntui mukavalta katsella niitä maisemia ja se lisäsi vauhtia ja sanoi, että ja katteli ympärille ja sitten se yhtäkkiä huomasi, että niin, valtava jyrkänen on tuossa eessä noin. Ja nyt minä en muistakaan, että mitenkä se pidätettää. Mitäs se oikein oli? Miten sen saa piättymään tämä niin kameli? Ja kun hän oli ihan niin kuin suomalaiset yleensä, että ne osaa isä meidän rukouksen hätänsä keskellä rukoilla, niinpä hän tämäkin sitten niin rukoili se isä meidän rukouksen ja loppuun sanoi, että aamen. Ja se oli tämä aamen sana, mikä oli, että se, sillä pysähtyy tämä kameli. Se pysähtyi siihen kallion laidalle ihan tarkalleen ja sitten se hän sanoi huokasta niin kuin suomalaiset yleensä, kun vaikeus on ohi, että niin tietysti mitä sitten kävi. Se kameli hyppäsi. Suomalaiset on tällaisia. Mä oon itse ollut tällainen, niin mä tiedän, että se on aika todenperäinen tämmöinen hengellinen vitsi. Mutta tämä on myöskin vähän se niin kuin hengellinen opetuskin siinä, että kun me saamme avun Jumalalta, niin ei meidän tulisi jäädä siihen, vaan meidän tulisi kiittää Jumalaa siitä avusta, minkä hän on meille antanut. Ja mikä kaikkein tärkeintä, että tuo ihminen, jos hän ei vielä ole uskossa ja Jumala antanut avun, että antaa elämänsä Jeesukselle sillä hetkellä, eikä yhtään enää kyllä sitten pitkitä sitä elämässään, sitä päätöstä. No se oli sellainen, mutta niin tällaisia ihmisiä on, ja niiden kanssa olen ollut tekemisissä. Ja synti on niin petollinen, että se lähtee pikkuhiljaa viemään. Ei sieluvihollinen tule sillä tavalla uskovaisenkaan luokse ja elämään, että sillä on lippu käissä, se heiluttelee sitä ja huutaa, että nyt täältä tulee sieluvihollinen. Vaan se tulee hiljaa, hiipimällä, pikkuhiljaa, himmentää nämä hengelliset asiat, kuolettaa hengellisen elämän, ja näin tuo ihminen joutuu vihollisen saalliiksi. Ja tähän auttaa tämä niin hengellinen kasvu, minkä niin vain Jumala meille voi antaa. Sitä ei tehdä lain teoilla, se on Jumalan teko. Mutta täällä ensimmäisessä korintolaiskirjeessä puhutaan tästä niin kylvämisestä, kun me kylvämme vehnän siemenen, niin mehän tietää se, että ei sieltä kyllä perunaa tule siitä siemenestä, vaan sieltä tulee sitten sitä vehnää, jos se kerran itää. Ja Jumalan sana on todella, ne on 100-prosenttisesti itävää, se on näin ja aamen, siinä ei ole yhtään hukkaa, eikä sellaista niin mustapäätä niin kuin niitä voi olla. Vaan se on 100-prosenttisesti itävää. Kun kylvetään niin Jumalan sanaa, niin Raamattu kertoo, täällä muuten luen tässä ensin, niin vielä tästä 13. luvusta, jakeen 37 ja 38 ja 9. Niin hän vastasi ja sanoi, hyvän siemenen kylväjä on ihmisen poika, pelto on maailma, hyvä siemen ovat valtakunnan lapset, mutta lusteet ovat pahan lapset. Vihamies, joka ne kylvi, on perkele, elonaika on maailman loppu ja leikkuumiehet ovat enkelit. Ja vieläpä tästä lue eteenpäin, koska tämä on Jeesuksen puhetta. Ei nyt pitänyt tätä lukemani, mutta nyt luen sen jostakin syystä. Niin kuin lusteet kootaan ja tulessa poltetaan, niin on tapahtuva maailman lopussa. Ihmisen poika lähettää enkelinsä ja he kokoavat hänen valtakunnastaan kaikki, jotka ovat pahennukseksi ja jotka tekevät laittomuutta. Ja heittävät heidät tuliseen pätsiin, siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. Silloin vanhurskaat loistavat isänsä valtakunnassa niin kuin aurinko, jolla on korva, se kuulkoon. Siis tässä tuli esille se, että on olemassa myöskin paha paikka, mihin ei Jumala halua ihmisen joutua. Ei tätä paikkaa ole tehty ihmiselle, vaan perkeleelle ja hänen enkeleilleen, mutta sinne joutuu ne, jotka valhetta rakastavat ja sitä tekevät, eivätkä mielly tähän evankeliumin ilosanomaan, joka on lahja Jumalalta kaikkia ihmisiä varten, että voisi pelastua. Mutta kun me kylvetään tätä Jumalan sanaa, niin todella se on niin kuin on käytännössä, mitä kylvämme, niin sitähän sieltä nousee. Mutta se ei virkoa eloon, ellei se ensin kuole. Se kuolee, kun me kylvämme sinne. Ja kun kylvät, et kylvä sitä vartta, joka on nouseva, vaan paljaa jyvän, nisujyvän tai muun minkä tahansa. Mutta Jumala antaa sille varren sellaisen kuin tahtoo ja kullekin siemenelle sen oman varren. Ja kun me olemme tämä hyvä siemen täällä nyt sitten, Jumalan sana on se, mutta kun me olemme nyt Kristuksessa, jotka olemme Jeesuksen omia, niin myös me olemme hyvä siemen tuonne maailmaan. Kiitos Jumalalle. Ja nyt, kun sinä taikka minä olemme nyt uskossa, niin me ollaan erilaisia. Jumala on antanut meille erilaisen varren. Sitä ei saa se kylväjä aikaa, eikä sitä kasvua, vaan Jumala. Jumala on antanut sen, mitä sinä nyt olet ja missä sinä nyt olet. Ja se hengellinen kasvu, mikä sinussa on tapahtunut, siis usko ja syvä luottamus Jumalaan, se on Jumalan teko. Sitä ei puristeta tuosta noin niin hihasta väkivalloin, vaan tuo Jumalan pyhä henki, mikä on ihmisessä, se vaikuttaa, palavammin olemme Kristuksen yhteydessä. Sitä enemmän tuo luottamus kasvaa kaikissa elämän vaiheissa ja luottaa, että tästäkin ahdingosta, tässäkin tilanteessa Jeesus vie minut voittoon jollakin tavalla, että mä olen hyvissä käsissä, mun ei tarvii mitään peljätä. Se kasvaa ihmeellisesti. Jumala on se, joka vaikuttaa meissä tuota tekemistä ja tahtomista ja tuon hengellisen kasvun. Mutta jos me vastaan aletaan laittamaan, ei miellytä tähän Jumalan sanaa, mikä meille ohjekirjaksi annettu, niin ei tietenkään Jumala voi meissä vaikuttaa kasvua, jos me miellymme enemmän tähän maailmaan. Meidän täytyy rakastaa Jeesusta, meidän täytyy rakastaa Jumalan sanaa. Täytyy elää niiden ohjeiden mukaan, mitkä nousee täältä Jumalan sanasta. Ikävä kyllä, tänä aikana ei aivan näin ole. Se on kyllä ilkeä asia, mutta me nähdään se ympärillämme, että näin on paha asia tällä maailmassa. Monet mieltyivät apostolisena aikanakin, niin tähän, oliko se nyt Deemas vai mikä se oli, he mieltyi tähän maailmaan ja jätti Paavalin. Ja näin on monien kohdalla tänä päivänä ollut, että on oltu palavasti, on oltu Jumalan seurakunnan yhteydessä, onpa niin, että sana julistajana, onpa niinkin, että kuorossa soittajana, on todistajana tehty työtä monella eri tavalla. Ja sitten yhtäkkiä kuitenkin yllätys, kuullaan, että syvä lankeemus on tapahtunut jollekin, mikä on koitunut aivan häväistyksi koko niin Jumalan kansalle ja myöskin niin Jumalalle. Ja tämän tähden meidän tulee valvoa omaa hengellistä elämäämme. Ei se ole silleen, että niin tuossa vain niin kun kerran tulin uskoon, niin siinä vain olla pöllistellä ja nimi olla seurakunnan kirjoissa ja käympähän jouluna, kun on vähän isommat juhlat tai joku muu erikoinen tapahtuma, vaan olla yhteydessä Jumalan seurakuntaan. Kiitos Jumalalle, että siellä saa kuitenkin vahvistusta hengelliseen elämään aina, joka kerta, jos on oikea mielenlaatu. Niin huonoa puhujaa ei olekaan. Minunkin puheestani saat nyt jotain, jos olet oikealla mielenlaadulla, vaikka on näin huono puhuja. Eli siellä on joku Jumalan sana, minkä voi mennä sinne sydämeen, että se kylmä tulee niin hyvään maaperään, että se lähtee kasvamaan. Ja minä en sitä vaikuta, vaan se vaikuttaa se Jumalan sana. Näin se vaan on. Mä muistan, kun vaimoni sairasti selkäänsä ja olin siellä kotona yksistään ja ollut pitkään aikaan päässyt kokoukseen ja sitten yksi nuori veli niin tuli lasten kanssa olemaan ja hoiteli heitä, että mennessään nyt välillä kokoukseen, että hän on täällä hoitaa näitä lapsia, kun oli 2 ja 3 vanhoja ja vaimo sairaalassa rullatuolissa lykättiin. Niin, kun mä menin tuonne Kapteeninkatu 6, se oli se vanha rukoushuoneen Raumalla ja kun siellä alkulaulu laulettiin, niin Jumala täytti mut uudelleen pyhällä hengellä. Halleluja. Sen laulun aikana. Ja mä lähdin taas virkenä kotiin siihen taisteluun, mikä oli edessä. Ja kiitos Jumalalle, voittohan siihen tuli, ja vaimoni on terve tänä päivänä, ja Jumalan voiman kautta parantunut. Kiitos Jumalalle ja terveenä säilynyt. Kukaan ei tiedä, ei lääkärit, eikä minä, eikä vaimo, että mitä siellä selässä tapahtui, mutta se on terve. Ei tervettä selkeää tarvitse kuvata. Mutta jos on 80 vuonna tämä parantunut, niin kyllä kai se jotakin kertoo, että se on terve. Vai mitä arvelette? Ei ainakaan ole rullatuolissa lykätty. Kiitos Jumalalle. Ja kun Jumala jotakin tekee, niin kyllä se yleensä on kestävää työtä. Totta kai se voi joissakin tapauksissa vihollinen hyökätä ja se murtuu uudelleen. Mutta Jumala haluaa, että hänen tekonsa kestää. Kiitos Jumalalle. Täällä on kolossalaiskirjeessä luvussa 2 ja 6 ja 7. Niin kuin te siis olette omaksenne ottaneet Kristuksen Jeesuksen Herran, niin vaeltakaa hänessä, siis hänessä, juurtuneena häneen, siis Jeesukseen. Se ei tarkoita yksistään tätä, että tullaan tänne rukoushuoneelle, vaan että me juurrumme Jeesukseen, että missä ikinä me elämämme päivinä vaellamme, vaikka minkälaisissa synnin houkutuksien keskellä, niin me emme sorru niihin. Sillä me olemme aina joka puolella Jumalan omia, jos me kerran olemme. Eikä sitä voi vihollinen riistää meiltä, jos me emme halua antaa myöten. Ei mikään voima eikä valta. Juurtuneena häneen ja hänessä rakentuen ja uskossa vahvistuen niin kuin teille on opetettu ja olkoon teidän kiitoksenne ylitse vuotavainen. Mutta nyt on sillä tavalla, että niin, jos meillä ei ole, emme ole juurtuneet, niin kuin tuossa niin kylväjä vertauksessa luettiin, jos ei ole juuret, missä on tuo voiman lähde, ellei ole siellä kiinni, niin se ihminen ei kestä. Se ei voi saada sitä voimaa, mikä Kristuksessa on ja minkä Jumala on varannut jokaiselle uskovaiselle, jos ei ne juuret ole kiinni siellä. Täytyy nyt ymmärtää, että sinua ei pelasta, että sinun nimi on baptistin seurakunnassa täällä Porissa. Eikä minua pelasta se, että minun nimeni on Raumalla Helluntaan seurakunnan kirjossa, että se lukee siellä jäsenluettelossa. Se ei minua pelasta. Vaan se, että minä uskon Jeesukseen kaikkina elämäni päivinä, aina sinne viimeiseen hengenvetoon asti, että Jeesus on mun Herrani. Se pelastaa. Se vapahtaa. Kerran näistä kahleista ja ne jää tänne. Halleluja. Ei ole mitään siellä perillä pahaa. Ei mitään pahaa. Sen tähden kannattaa, kuulkaa, taistella. Kiitos Jumalalle. Sitten mä luen täältä niin Efesolaiskirjeestä, ja tämä on luku 4, ja mä luen tuolta jakeesta 11, ja jakeeseen 16. Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen, kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden täyden iän määrään, ettemme enää ole alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opintuulissa ja ihmisten arpapeleissä ja eksytyksen kavalissa juonissa, vaan että me totuutta noudattaen rakkaudessa kaikin tavoin, mitä? Kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus, ja josta koko ruumis yhteen liitettynä ja koossa pysyen jokaisen jäntensä avulla kasvaa rakentuakseen rakkaudessa sen voiman määrän mukaan, mikä kullakin osalla on. Siis meidän tulee rakentua rakkaudessa ja kasvaa siinä rakkaudessa enemmän ja enemmän, koska sen voima, se tulee Jumalan rakkauden kautta. Vieläpä sanoisin, että kaikki Jumalan antamat armolahjat, ne toimivat jumalallisessa rakkaudessa ja säälissä. Kiitos Jumalalle. Ja tätä varten, että sinä pääset ja minä pääsen kasvamaan, Jumala on antanut seurakuntaan paimenen, täällä on Esa ja täällä on vanhemmistoveljet, ja he opettavat, he neuvovat, ja he ovat sitä varten kaikki tämä opetus, että sinä kasvaisit hengellisesti, juurtuisit Kristukseen niin syvällisesti, että ei minkäänlainen mahti voi viedä sinua pois tältä taivaan tieltä. Niin se vai on, että ne turhia ole. Monta kertaa vanhemmistoveljiä ja saarnaa ja katsellaan vähän pitkin nenänvartta ja arvostellaan vähän väärälläkin mielenlaadulla, täytyy ymmärtää, että hekin ovat vain ihmisiä. Mutta Jumala on antanut heille tehtävän vaalia Jumalalle, Jumalan ja Jeesuksen Kristuksen verellään hankkimaa seurakuntaa, laumaa. Se on heidän tehtävänsä. Ja heillä on vastuu Jumala edessä, että he sitä oikealla tavalla rakkaudessa neuvovat ja opettavat, että he pääsevät kasvamaan Kristukseen. Ja että se rakkaus on niin suuri ja se kasvaa yhteen niin, että on yksi mieli ja yksi sielu. Halleluja. Ja siellä Jumala, sinne Jumala on mielisuosionsa laskenut. Kuinka on suloista, että veljekset sovussa matkaa tekevät. Niinhän siellä sanotaan. Kiitos Herralle. Halleluja. Ja näin Jumala toivoo meidän rakastavan toinen toisiamme ja eteenpäin menevän tällä taivaan tiellä. No nyt täällä on sitten niin Raamatussa, niin Pietarin kirjeessä viimeisessä luvussa ja viimeinen jae, ja tällainen jae. Ja kasvavakaa meidän Herramme vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa, hänen olkoon kunnia sekä nyt että hamaan iankaikkisuuden päivään. Siis jälleen kasvakaa. Meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen armossa. Kattokaas, kun me ei olla täydellisiä, niin tämä armo on meille niin valtavan tärkeä asia, että ellei Jumalalla olisi armo, jos me oltaisiin lakiliiton aikaa, niin meillähän ei olisi kenelläkään mahdollisuutta päästä taivaaseen ollenkaan. Me oltaisiin kaikki menossa kohti sitä tulimerta ja iankaikkista kadotusta. Ei tästä huoneesta menisi kukaan, ei pääsisi taivaaseen, koska ei kukaan ihminen voi lakia täyttää. Se oli vain Jeesus, täydellisyys, joka suoritti tämän lain täyttymisen, mutta me emme siihen, ei edes menneet, eikä me kukaan, me ei pystytä, vaan se on Jumalan armo.
Ja Tiitus kirjoittaa siitä näin, sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille ja kasvattaa meitä. Että kun tämä armo on olemassa, niin me tämän armon tähden, joka vaikuttaa meissä, kun me lankeemme, niin me saamme tulla jälleen armon alle, puhdistautua Jeesuksen pyhässä sovintoveressä. Tuo armo on joka päivä uusi, halleluja. Sillä ei yhtäkään päivää meidän elämässämme ole sellaista, että me kestäisimme Herra edessä ilman armoa. Ei kukaan. Vai hänen armonsa kautta me voimme pärjää kerran Jumalan kirkkauden. Ja sen tähden, että kun me näemme tämän, Pohjolan Tarmo ennen sanoi, kun oli tästä niin syntikysymyksestä, niin oli puhetta, niin hän sanoi, että kun pieni lapsikin on, niin kun sitten on semmoinen kuuma hellan luukku ja sitten niin se on oikein kuuma. Ja varoitetaan, että älä mene koskee, se on poppa, älä koskee, se on kuuma. Niin se ei kyllä usko, ennen kuin se menee ja koskee sormellaan siihen, ja se voi itsekin sanoa, että poppa. Ja sitten kun se huomaa, että se polttaa, niin se ei enää koskekaan sormella siihen, vaan se vain saa näyttää ja sanoa, että poppa. Ja eikä enää koske. Niin samalla tavalla, kun me niin lankeemme elämässämme tekemään jotakin, mikä oli Jumalan tahto, ja me saamme jälleen armon häneltä, niin me ymmärrämme, että meidän tulee varoa sitä paikkaa, sitä asiaa, mikä meidät on saanut lankeamaan. Ja tuo armo on jälleen meille uusi, kiitos Jumalalle, ja vie meitä näin eteenpäin. Kasvakaa Jumalan armossa ja Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa, kiitos olkoot Jumalalle. Että me sitten hyljäten nämä maalliset himot eläisimme siveästi ja vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailman ajassa. Se on sen armon tarkoitus, että me tämän armon kokemisen kautta, kun me kasvamme, saamme hyljätä pois sen, mikä ei meille kuulu. Ja mä ainakin olen huomannut itse omassa elämässäni, että kun Jumalan henki kun tuli minuun, niin tuo työ lähti täältä sisältä päin käyntiin. Mä tulin ymmärtämään, että tämä ei sovi mulle. Mä tulin ymmärtämään asioita, tämä ei sovi mulle. Niitä on erilaisia asioita, mitkä Jumalan henki kirkastaa ihmiselle, että älä tee noi. Ja sitten, no mitä mä sitten teen? Raamattu sanoo, että niin, kun kuljette rukoillen, minä johdatan teitä. Ja kun me luemme tätä Jumalan sanaa, niin sieltä aukeaa meille se tie, mistä Jeesus sanoo, että minä olen tie, totuus ja elämä. Eikä kukaan tule isän tykö muuta kuin minun kauttani, siis Jeesuksen kautta. Ei mitään muuta nimeä ole annettu, missä voi ihminen pelastua. Psalmissa 92, siellä on sellainen minun mielestäni niin hyvä esikuva. Tässä sanotaan psalmissa 92, ja mitäs kello sanoo? Jaha, no ei vielä hätää. Jakeessa 13 näin. Vanhurskas viheriöitsee kuin palmupuu, hän kasvaa kuin Libanonin setri. He ovat istutetut Herran huoneeseen, ja he viheriöitsevät meidän Jumalamme kartanoissa. Vielä vanhuudessaan he tekevät hedelmää, ovat mehevät ja vihannat, kiitos Jumalalle, ja julistavat, että Herra on vanhurskas, hän minun kallioni, ja ettei hänessä vääryyttä ole. Tämä palmupuu, se on hyvä esikuva uskovaisesta ihmisestä ja Jumalan teosta niin ihmisen, uskovaisen ihmisen elämässä. Olen tuolla käynyt sen verran etelässä, että olen niitä palmupuita nähnyt, ja olen seisonut juurella ja katsellut sitä palmupuuta. Se on merkillinen, kun se kasvaa sieltä latvasta sieltä sisältä. Ja aina sitten se vahvenee ja vahvenee, ja sitten ne halkeaa ne kuoret, ja ne tulee kauhean repalaiseksi ne sieltä niin sivulta. Kaikki niin se kuori, kun se riippuu siinä sitten, ja siellä jossakin niin turistipaikoissa, niin siellä ne sitten siistii niitä, ottavat niitä repaleita sieltä rungosta pois. Mutta se työntää sitä keskeltä sitä, niin sitä niin latvaa ylös. Se ei kasva niin kuin täällä mänty ja kuusi ja yleensä nämä Pohjolan puut, vaan se kasvaa sieltä sisältä. Se on sisäsyntyinen, sisäkasvuinen. Ja ihmeellistä, että niin kuinka se kasvaakaan pitkäksi. Se kasvaa jopa 3-40 metriä korkeaksi. Ja kun siellä aavikolla jossakin nähdään, että siellä on palmupuita, niin ihan melkein varma asia, että siellä myöskin on silloin joku semmoinen paikka, että siellä on vähän niin kuin keitaan tapainen. Tämä palmupuu, se työntää juurensa sinne pohjavesiin asti niin syvälle, että pouta vuosinakin siellä, se on vihreänä siellä aavikolla, siellä keitalla, ja vieläpä hiekkamyrskytkin se siellä kestää. Siellä on juuret siellä syvällä, syvällä, syvällä. Se painaa sen hiekkakerroksen läpi vain, ja se imee sieltä syvältä niitä pohjavesiä. Kiitos Jumalalle. Ja tässä kuvataan, että on niin kuin palmupuu. Samalla tavalla, kun on vanhurskas, on kasvanut, niin sen sydämen syvyyksissä on vain yksi ainoa asia, että minä olen Jeesuksen oma, ja se ammentaa uskon kautta sitä voimaa oma elämäänsä vaikeissakin elämäntilanteissa, että tuo ihminen kestää. Minä muistan, kun henkilö, joka makasi Lappiteijalla, nyt se onkin Raumaan liitetty Lappi, mutta siellä vanhainkodissa asusteli sellainen kuin Elli Vainio, Kokemaan helluntaseurakunnan perustavia jäseniä, hän sitten niin halvaantui. Hän oli meidän hyviä ystäviä ja hän joutui sen vanhaan kotiin sitten hoitoon, kun hän meni sellaiseen kuntoon, että niin ei se oikeastaan ollut halvaannuskaan, se meni niin kuin jalat muuten alta pois silleen. Ja hän huononi ja huononi siellä sitten, ja ne jalat meni niin, että se kannettiin vessaan sitten asioilleen, ja siellä sängyssä käänneltiin. Ja aina kun mä menin käymään vaimon kanssa siellä, niin hän sitten sanoi, että lue mulle Raamattua. Ja mä luvin Raamattua. Välillä hän sanoi paikan, mistä mä luvin, välillä mä saan sen itse valita. Välillä hän sanoi mulle, että laula se laulu. Ja mä lauloin. Ja sitten niin me rukoiltiin, niin alkaa välittömästi niin puhumaan kielillä siellä sängyssä. Ja hän sanoi, että kyllä täälläkin Jeesus on niin hyvä. Täälläkin Jeesus on niin hyvä. Ja sitten siellä perillä, kun minä sinne pääsen, niin siellä minulla on terveet jalat. Halleluja. Ja hän makasi siellä 5 vuotta mun muistini mukaan. Ja hän oli aina yhtä iloinen niin kauan, kun hän vain muisti. Viimeksi häneltä sitten meni niin muisti, että hän ei enää omaa tytärtäänkään, hän ei muistanut. Että niin, kun hän kävi katselemassa siellä tätä äitiään, niin kun me mentiin ja kysyttiin, että onko Saara käynyt katsomassa, niin ei, ne on minut hyljännyt tänne tykkänä ja se oli juuri edellisenä päivänä käynyt. Että niin tällä se sitten kävi, mutta tytär piti kyllä hyvää huolta ja yhteyttä ja tällä tavalla, mutta niin vielä parempaa piti Jumala, halleluja. Että aina hänellä oli tyytyväinen mieli. Ja Raamattu sanoo, että se tyytyväinen mieli, se on niin kuin semmoiset suuret hyvät pidot sitten sen ihmisen elämässä, kun on se hyvä mieli, ettei ole katkera. Mutta jos on katkera mieli, niin kyllä se on, kuulkaa, kauhea kaveri kantaa. Ja kauhea sitten vielä sen vieruskaverillekin. Ja semmoinen, joka on lain alla oleva ihminen, niin kuin se yrittää itse sitten sitä lakia oikein täyttää. Ja sitten se huomaa, että mä en pystykään siihen. Ja se alkaa vaatimaan sitten toisilta sitä, että niin, miksi olet tommoinen, että niin sun täytyy tehdä tossa ja tossa ja tossa ja tossa ja tossa parannus. Ja se vaatii. Ja silloin se, kun menee vaatimukseksi, niin ei se ole Jumalan tahto, vaan sen täytyy Jumalan saada tehdä se työ, mutta niin se täytyy tältä Jumalan sanasta neuvoja opettaa, mutta ei omilla sanoillaan. Mitä Jumalan sana sanoo meille? Mutta jos mä menen tuosta tökkäämään jollakin yhtäkkiä, jos jollakin olisi nyt semmoinen hilja uskoon tullutkin, ja se olisi sitten oikein, niin kuin tuolla Kiikoisissa kerran, niin mä olin siellä teltalla, ja sitten sitä kokouksen alkoi semmoinen nainen, että niin, se oli sitten kyllä niin, kuin mä ajattelin, että mikähän tuo oikein tuo otus on. Se oli sitten meikattu, ja se oli sitten sellaiset killuttimet korvissa kauheet, ja se oli maalattu joka lailla, ja se oli kaikilla lailla puettu sillä tavalla, että niin mä ajattelin, että niin mikä ihminen tuo, ja ne pisti sen alkamaan kokoukseen. Mä oikein ajattelin, että mitä hyvänen aika. Mä olin kyllä oikein ihan, oikein äimänä voi sanoa niin kuin ihan suomen kielellä, että niin mitä tästä nyt tulee. Ja hän aloitti sen kokouksen ja aloitti sen hirveän hyvin. Ja sitä häneltä tuli hengen sanoma vielä. Ja mä ajattelin, että on tuo vielä kaiken lisäksi. Ja justiini mulle oli aiemmin sen talon emäntä kertonut, että niin, siellä oli Tampereella joku syöpäpotilas aivan viimeisillä ja ajatteli, että hän ei enää mene sitä tapaamaan, että hän jättää sen oma onnensa nojaan sinne. Niin se sanoma oli tälle taloemännälle ja tämä, varmasti tämä nainen ei tiennyt siitä mitään, mitä tämä nainen oli ajatellut, mä tiedän sen. Niin siinä oli kehotus, että älä jätä sitä ystävää sinne yksistään, vaan pidä hänen yhteyttä. Se oli jotenkin tähän tyyliin. Ja mä ajattelin, että voi että vaikka se astia oli sen näköinen, niin sieltä tuli Jumalalta tullut sanoma sen, sieltä sen niiden keskeltä. Minkä tähden? Hän ei ollut hengellisesti vielä kasvanut. Mutta jos mä olisin mennyt sanomaan, että niin pistäpä nyt vähän erilainen asu päälle ja menepäs vähän pesulle ja mene vähän tekemään sitä ja tätä, niin mä luulen, että se ei olisi sen jälkeen halunnut ainakaan minua nähdä. Ja kenties ei seurakuntaakaan. Että niin, siinä saa olla tarkkana, että ei mene nyppimään tällä tavalla sitä orastavaa hengellistä kasvua omilla sanoillaan, omalla mielipiteellään, vaan että Jumala saa tehdä sen työn siellä ihmisen sisimmässä, että se ihminen tulee itse ymmärtämään Jumalan hengen vaikutuksesta, mitä minun pitää nyt tekemään. Halleluja. Kun ei me voida pelastua, vaikka me oltaisiin kuinka siististi laitettuja ja vaikka me olisi kuinka niin Jumalan mielen mukaan laitettuja. Kornelius oli niin hyvä ihminen, että hän antoi almuja ja rukoili alati ja varmasti oli niin mallikelpoinen ihminen kaikella tavalla. Mutta hänen täytyi saada kuulla sanoma Jeesuksesta, Kristuksesta ja silloin hän pelastui ja koko hänen perhekuntansa ja ne vielä kastettiinkin, kun ne täyttyi pyhällä hengellä, niin siellä sitten Pietari sanoi, että no kuka estää kastamasta, kun ne ovat saaneet pyhän hengen niin kuin mekin. Mutta tällaisia näitä tässä niin hengellisessä kasvussa voi tehdä pian vääriä siirtoja, ellei huomaa, että se on Jumala, joka antaa tuon kasvun. Kiitos Herralle. Sana laskuissa sanotaan täällä niin luvussa 12 ja sitten jae 3. Ei ihminen kestä jumalattomuuden varassa, mutta vanhurskasten juuri on horjumaton. Kun siellä on puussakin, kuulkaa, niin siellä on yleensä niin, siellä on pääjuuri. Semmoinen suuri juuri, mikä menee sinne maahan. Ja se on se, mikä pitää pääasiallisesti sitä niin pystyssä. Ja siihen tulee sivulle sitten, siihen tulee semmoisia tukevia juuria ja ne menee pitkältä. Ne menee varmaan yhtä pitkältä, menee, kun sen puu on korkea, niin ne menee ne imusuonet siellä, eli ne juuret siellä, mistä se imee kosteutta ja elämän voimaa. Ja mä ajattelin itse näin, että niin hengellisessä elämässä on tämä usko Jeesukseen, se pääjuuri, joka kestää, halleluja. Ja siihen ympärille tulee niitä muita juuria, tulee seurakuntayhteys, tulee rukous, tulee ylistys, tulee kaikki tämä Jumalan palvelus. Se on aivan niin kuin muita juuria tukemaan sitä omaa hengellistä elämää, se yhteys toisten kanssa. Halleluja. Ja sitten on vielä täällä jakeessa näinkin, että niin 12. Mutta vanhurskasten juuri on antoisa. Se alkaa antamaan hedelmää. Se alkaa kantamaan hedelmää ajallaan, kun ne juuret ovat siellä syvällä Kristuksessa. Ja se hedelmä voi monta kertaa alkaa tulla niin, että tuo hedelmän kantaja ei huomaa itse sitä, ja parempi se niin kyllä onkin, että se ei huomaa sitä, kun se kantaa tuota hedelmää. Se voi olla niin monenlaista, että niin vain kanssamatkaaja huomaa sen, että onpa siinä hedelmän kantaja. On rakkautta täynnä, on antelias kaikella tavalla. On kun menee kylään, niin on aina niin kuin pidot, kun menee. Ja kaikella tavalla tälle. Se voi ilmetä niin monella tavalla sitten sitä ihmisestä. Kiitos olkoon Jumalalle. Ja kun nämä ajatellaan, niin tämä meidän hengellinen elämämme, niin meissä on tämä näkyvä puoli, mutta sitten on se näkymätön puoli. Ja täällä niin sanotaan täällä niin toinen korinttolaiskirje, niin täällä on tällainen paikka. Ja 7, niin tämä on luku 4 ja 17. Sillä tämä hetkisen kestävä ja kevyt ahdistuksemme tuottaa meille iankaikkisen ja määrättömän kirkkauden ylenpalttisesti. Meille, jotka emme katso näkyväisiä, vaan näkymättömiä. Sillä näkyväiset ovat ajallisia, mutta näkymättömät iankaikkisia. Me emme näe näitä muuta kuin sen seuraa, mitä se on tuonut mukanaan. Mutta niin, kun juuret on puissakin, niin kyllä ne yleensä on siellä maan sisässä niin, että ne sinne, jos se nyt ihan tyvestä vähän näkyy, mutta sinne maahan ne painaa ne juuret. Ja nuo monet siellä, ne tärkeät juuret, ne on täysin näkymättömissä. Niin on palmunkin juuret, ei niitä näy. Ja samalla tavalla meidän juuremme eivät näy, mutta ne on siellä. Mutta se hedelmä, mitä se alkaa tuottamaan, se alkaa näkymään monella eri tavalla. Se näkyy aivan niin kuin palmukin tuottaa hedelmänsä omalla ajallaan. Kiitos olkoon Jumalalle. Tämä on ilosanoma, mutta voi käydä niinkin hengellisessä elämässä, niin kuin täällä ilmestyskirjassa sanotaan tällä tavalla. Tämä on toinen luku. Mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Muista siis, mistä olet langennut, ja tee parannus, ja tee niitä ensimmäisiä tekoja. Mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi ja työnnän sinun lampun jalkasi pois paikaltaan, ellet tee parannusta. Hyljännyt ensimmäisen rakkauden, tee niitä ensimmäisiä tekoja. Mitä nyt uskossa oleva ihminen, joka on kylmennyt, mitä hän teki ensin, mikä olisi ensimmäinen teko? Hän tuli Jeesuksen tykö. Hän tuli Jeesuksen tykö. Ja siinä syntyy tuo rakkaussuhde. Ja tämä on se, mitä Jumala silloin meille sanoo, että tee ensimmäisiä tekoja, ottaa uusi yhteys Jeesukseen. Kiitos Jumalalle. Ja vielä sanon täältä niin kolmannesta luvusta. Ihan siitä alusta niin luen 5 jaetta. Sardean seurakunnan enkelille kirjoita, näin sanoo hän, jolla on ne Jumalan 7 henkeä ja ne 7 tähteä. Minä tiedän sinun tekosi, sinulla on se nimi, että elät, mutta sinä olet kuollut. Se on juuri tällainen, joka on hyljännyt tämän ensirakkauden. Herää ja valvomaan ja vahvista jäljelle jääneitä, niitä, jotka ovat olleet kuolemaisillaan. Sillä minä en ole havainnut sinun tekojasi täydellisiksi Jumalani edessä. Muista siis, mistä olet, mitä olet saanut ja kuullut, ja ota siitä vaarin, ja tee parannus. Jos et valvo, niin minä tulen kuin varas, etkä sinä tiedä, millä hetkellä minä sinun päällesi tulen. Kuitenkin sinulla Sardessa on muutamia nimiä, jotka eivät ole tahranneet vaatteitaan, ja he saavat käyskennellä minun kanssani valkeissa vaatteissa, sillä he ovat siihen arvolliset. Joka voittaa, se näin puetaan valkeihin vaatteisiin, enkä minä pyyhi pois hänen nimeänsä elämän kirjasta. Ja minä olen tunnustava hänen nimensä isäni edessä ja hänen enkeleittensä edessä. Tällä sanotaan, että tee parannus. Ja sitten ne jäljelle jääneet sanotaan, vahvista niitä jäljelle jääneitä, kuolemaisillaan olevia. Miten voimme vahvistaa? Jesajan kirjassa kerrotaan, että niin, hän antaa uuden voiman niille, jotka häntä odottavat. Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumissa luvussa 7 ja 37, tulkaa ja juokaa, kiitos Jumalalle. Sen hän sanoi hengestä, joka vielä ei ollut tullut. Mutta nyt meidän keskellämme tänä päivänä on Jumalan pyhä henki. Ja Jumala haluaa, että me juomme siitä lähteestä, mikä on kotoisin Jeesuksesta, Kristuksesta, kiitos Jumalalle. Ja siellä sanoo Jesaja, että saamme ilolla ammentaa vettä pelastuksen lähteestä, halleluja. se on lahjaa Jumalalta sinulle ja minulle, että ne elpyy ne meidän hengellisen elämän juuret, ja me voimme mennä voittoisasti eteenpäin tällä taivaan tiellä. Halleluja. Ei Jumala ole laittanut meitä häviämään, vaan me saamme seisoa hänen voittonsa pohjalla, kun me valvomme omaa hengellistä elämää, kun hän on antanut meille niihin, siihen kaikkeen avun. Hän on antanut meille lahjana toisen puolustajan, pyhän hengen, olemaan meidän kanssamme aina maailman loppuun asti. Halleluja. Kunnes hän tulee. Ja se aika on kyllä lähellä. Kiitos Jumalalle. Ei tiedä kuinka lähellä. Toiset povaa jo maailman loppua, mutta minä en povaa. Mä vaan sanon, että niin lähellä on, kun tämä aikakausi päättyy ja torvi soi, halleluja, ja Jeesus tulee tuulissa ja pilvissä ja sitten mennään, kuulkaa. Eikä vilkulla taakse. Ei vilkulla, ei tänne ikävöi sitten kyllä yhtä. Halleluja. Kiitos Jumalalle. Ja näihin häihin tänäkin iltana kutsutaan sellaista henkilöä, joka ei vielä ole Jeesuksen omaa. Se on lahjaa Jumalalta sinua varten. Kiitos Jumalalle. Ja sitten täällä alkaa vaikea aika. Se kestää kuulemma, jotta viisaat sanoo, että semmoinen 7 vuotta. Sitten Jeesus tulee uudelleen Öljymäelle ja kaikkien pyhiensä kanssa, ottaa hallitukset ja vallat, ja täällä alkaa 1000-vuotinen valtakunta. Joku mulle sanoo, että kun sanovat, että tulee silloin ja silloin maailman loppu, niin mä sanon, että on ihan huoletta, että alkaa 1000 vuoteen tuu. Ei tarvii pelätä. Mutta sitä saa pelätä, että tulee, kun Jeesus pian, ja jos ei ole kunnossa asian, niin siinä on todellinen pelonaihe, että laittaa asiansa kuntoon, ja sitten ei tarvii pelätä. Sitten saa olla turvakalliolla. Aamen! Halleluja! Halleluja! Kiitos Jumalalle. Eikä mulle tää kummempaa terveisiä nyt loppu. Aamen. Rukoillaanko vielä?